Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we share instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for.
Midnight Summer Dreams από τους Stragglers, τι εποχές και αυτές. Και πάμε την τελευταία Κυριακή της αποκρύας, φίλες και φίλοι, καθαρά Δευτέρα, της κάθαρσης ή της αποκάθαρσης. Μάσκες, αρπαντίνες, κομφετία ή τι, κυρίως μάσκες όλων των ειδών και όλων των αποχρώσεων. Τις φοράμε για να κρυφτούμε, τις φοράμε για να αποκαλυφθούμε, για να βγάλουμε και να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό ή όλα μαζί. Γιατί η μάσκα δεν κρύβει όπως νομίζουμε, δείχνει σε όλο του το μεγαλείο το τι κουβαλάμε και το τι δείχνουμε ή δεν δείχνουμε. Εξάλλου η μάσκα διώχνει και τα κακά πνεύματα. Και από την άλλη, μήπως είναι ευκαιρία να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Ένα καουμπόι, ένα ντόμινο, έναν πειρατή, μια μαρκισία, έναν κλόουν. Έχουμε πολλούς. Έναν υπότη, μια πειρατίνα. Αποκρύες λοιπόν με μεταμφιέσεις, μόνο που στο ερώτημα τι θα ντυθείς η απάντηση είναι μία. Ό,τι και πέρσι, με ό,τι αυτό σημαίνει. Από μέχρι, που λέει και η πιτσιρικαρία. Μόνο που το γαϊτανάκι γυρίζει χωρίς σταματημό και χωρίς ανάσα. Ένα καρναβάλι δεν είμαστε όλοι. Εξού και το γνωστό «Πού πας μωρέ καρνάβαλε» και δεν αναφέρεται κατά κυριολεξία στον άρχοντα της Κυριακής. Αυτός το βράδυ καίγεται. Οι άλλοι που περπατάνε καμαρωτή ολοχρονής είναι το ζήτημα. Και δεν το καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν. Τραγικών κυρίου Ότσον που θα έλεγε και ο Σέρλοκ. Κατά τα άλλα όλα βαίνουν καλώς. Μπαζώθηκαν τα τέμπη δια της εξεταστικής. Μα καλά, χάθηκε η κομψή λέξη επιχωμάτωση. Πού ζούμε τέλος πάντων? Και οι 1,5 εκατομμύριο υπογραφές φτερό στον άνεμο είναι. Για δείτε σήμερα στην εφημερίδα των συνταχτών τι λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και πασαρέλα σε νοσοκομείο, δεν το βάζω νους μας. Να ξυπνάς από την άρκωση και να βλέπεις από πάνω σου υπουργούς, γραμματείς, φαρισαίους, κάμερες. Δεν θες και πολύ να αισθανθείς κάπως αλλιώς, ρε παιδί μου, και να έχεις πληρώσει και όλα στο χειρουργείο, έτσι. Είναι εικόνα μύθος, υπουργέ μου, πως το είπε το καινούριο περιφερόμενοι γιατροί. Κάτι σαν περιφερόμενος θείαστος δηλαδή. Για την υπόθεση του Κολονού και την πρόταση της εισαγγελιάς, νομίζω ότι το έχει πει ο Βενιαμίν Φραγκλίνος. Η δικαιοσύνη δεν θα επιτευχθεί με χρυσό του αυτοί που μένουν ανυπεραίαστοι από την αδικία να είναι εξοργισμένοι με όσους επηρεάζονται. Κάτι ήξερε, διαφωτιστής ήταν εκείνης της εποχής και όχι μόνο. We'll be right back. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στην παρέα της Παρασκευής. Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Θα φτιάξουν λαγάνες χειροποίητες μας, ανακοίνωσαν περί χαρίς και ομολογουμένως δεν τους το είχαμε έτσι, για να λέμε και αλήθειες. Νίκος Κλαβενίτης στην κονσόλα των ήχων. Θυμάται ακόμη την απόψινη νίκη του Ολυμπιακού και σκάει φοβερά χαμόγελα σήμερα. Δεν τον έχουμε συνηθίσει βέβαια. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές φοράει μάσκα σήμερα, αλλά είναι σίγουρο ότι κανέναν μας δεν μας ξεγελάει. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Ξεκινήσαμε με Stranglers, ακούμε Doors και είπαμε απόκριες. Έχουμε ευκαιρία να ξεδώσουμε χωρίς ενοχές και ηθικούς ενδυασμούς. Εξάλλου ένα παγανιστικό έθιμο που αποδέχτηκε η Εκκλησία απενεχοποιεί την ντροπή και την αμαρτία. Προφανώς κάτι ήξερε η Δόμνα Σαμίου που συγκέντρωσε το θησαυρό των άσεμνων τραγουδιών. Έτσι τα λέμε εμείς, αλλά κατά βάθος είναι αυτά που μας αρέσουν. Στην παρέα μας η κυρία Ζωή Μάργαρη είναι κυρία ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κυρία Μάργαρη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή αποκριά σε όλους.
Να είμαστε καλά. Απονεχοποιούμαστε τις απόκριες, βγάζουμε όμως απ' την άλλη και τον πραγματικό μας εαυτό.
Απενεχοποιούμαστε και βγάζουμε και τον πραγματικό μας εαυτό και καυτηριάζουμε και τα κακώς κείμενα και επιδιώκουμε όλοι μαζί μέσα σε ένα περιβάλλον, όπως λέει ο Μπαχτίν, επιβεβλημένης ανατροπής, να πάνε όλα τα πράγματα καλά στο μέλλον. περιοριζόμαστε απλώς στο γλέντι. Το γλέντι είναι εκεί για να ξεδώσουμε, να εκφραστούμε, να επικοινωνήσουμε, να χαρούμε και για να σχολιάσουμε όλα όσα θεωρούμε ότι δεν πηγαίνουν όπως τα θέλαμε, έτσι ώστε μετά από την αποκριά να αισθανθούμε όλοι ότι μπορεί τα πράγματα να γίνουν καλύτερα.
Είναι, είναι μια ευχή αυτό, αλλά πείτε μας κάτι, οι μεταμφίες είναι δομικό μας συστατικό και μήπως η φράση «Άρε μασκαρά» εμπεριέχει ταυτόχρονα μια γλύκα μαζί με μια απαξίωση.
Αχ, αυτή η διτότητα των πραγμάτων είναι το χαρακτηριστικό της αποκριάς. Η δυνατότητα του να μεταμφιεστείς και να κρυφτείς κάτω από μία μάσκα που σου δίνει την ελευθερία να κάνεις πράγματα που το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να μη σου το επέτρεπε διαφορετικά, σου επιτρέπει ορισμένες φορές να ξεπεράσεις τα όρια. Ξέρετε, πάντα, ακόμα και στις απόκριες υπάρχουν όρια. Οπότε η φράση που περιγράφεται είναι αυτό το βήμα πέρα από το όριο που με καθιστά ή μας καθιστά όταν γινόμαστε μασκαράδες πέραν των ορίων στην άκρη των όσων θα έπρεπε να συμβαίνουν και μένει, αν θέλετε, ως σχόλιο την περίοδο εκτός της αποκριάς για να θυμόμαστε πως δεν πρέπει να ξεπερνάμε πάντα τα όρια, όταν πρέπει μόνο.
Ναι, το ότι πρέπει να ξεπεράσω το όριο το θεωρώ λίγο, ξέρετε, πώς να το πω, να το πω στυλιζαρισμένο. Ίσως το ότι βγαίνουμε εκτός ορίων είναι η πραγματική μας ανάγκη.
Ότι βγαίνουμε εκτός ορίων είναι μια ανάγκη που είχε ο άνθρωπος πάντα. Ας μην ξεχνάμε τώρα, θα σας γυρίσω λίγο στα κλασικά λατρευτικά της αποκριάς, η οποία γίνεται μια μετιχμιακή στιγμή. Μια στιγμή που περνούμε από το σκοτεινό χειμώνα στη φωτεινή άνοιξη. Μια εποχή λοιπόν που είναι η ίδια στο όριο. Αυτό συνεπάγεται ότι η διάσταση της αποκριάς συντελεί με τις επιβλημένες ανατροπές όπως που αναφέραμε, συντελεί στο να ξεδώσουμε όλοι μαζί τώρα, να σχολιάσουμε τα κακό σκήμενα όλοι τώρα και μετά να περάσουμε στην επόμενη φάση έχοντας όλοι στις βαλίτσες μας ως παρακαταθήκη τη συνενοχή ότι παρεκτραπήκαμε επειδή έπρεπε να το κάνουμε για να πάνε όλα καλά τώρα πριν την περίοδο της αποκριάς.
Πάντως θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει καρναβαλική κουλτούρα?
Βεβαίως, βεβαίως υπάρχει καρναβαλική κουλτούρα και αυτό μπορείτε να το διακρίνετε, με συγχωρείτε, βλέποντας όλες αυτές τις διαφορετικές εκδοχές των καρναβαλικών εκδηλώσεων που επιτελούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Για να μιλήσουμε και λίγο για τα δικά μας, ναι, έχουμε αυτά τα υπέροχα μεγάλα γνωστά αστικού τύπου καρναβάλια με γνωστότερο αυτό της Πάτρας. Έχουμε όμως και πάρα πολλά μικρότερα τοπικά αλλά και αγροτικού τύπου καρναβάλια.
Εδώ επιτρέψτε μου να σας διακόψω γιατί το έχω μια απορία. Στο καρναβάλι αποτυπώνεται μια λαϊκή και μια αστική κουλτούρα.
Ναι, αλλά χωρίς αυτά τα δύο να είναι πάντα απαραίτητα ανταγωνιστικά. Τα τελευταία χρόνια σας αναφέρω ένα κλασικό παράδειγμα. Στο καρναβάλι της Πάτρας υπάρχει μέσα στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων μια μόνιμη πρόσκληση καρναβαλικών ομάδων από άλλες ομάδες της περιφέρειας που είναι γνωστές οι κοινότητές τους για εθιμικά αγροτικού τύπου καρναβάλια με ζωόμορφες μεταμφιέσεις, με κοδωνοφορίες, με φουστανελοφορίες και τα λοιπά, να έρθουν να αναδείξουν, να παρουσιάσουν με αναπαραστασιακή βέβαια έτσι, επιτέλεση το εθνικό τους δρόμενο στους δρόμους της Πάτρας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αναδεικνύει πως υπάρχει, ακόμα και αν μιλάμε για ένα αστικό καρναβάλι, ότι υπάρχει ένας σεβασμός στην επιτέλεση και των εθήμων του αγροτικού καρναβαλιού, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί με συγκεκριμένους όρους και κάτω από συγκεκριμένα πλαίσια και σε αυτό του αστικού τύπου. και είναι και οι εκδηλώσεις που γίνονται, για όσους αυτό το διάστημα μείνουν στην Αθήνα, είναι και οι εκδηλώσεις που γίνονται στη μεγαλύτερη κοινότητα, ας πούμε, της χώρας, την αστική, στο Δήμο της Αθήνας.
Πάντως, επειδή αναφέρθεστε τώρα και λέτε στο Δήμο της Αθήνας, πείτε μας κάτι. Η αθηναϊκή αποκριά, και μιλώ εκεί στις αρχές του αιώνα, ήταν τελείως διαφορετική. Νομίζω την έχει περιγράψει ο Σουρίς εξαιρετικά.
Ναι,
ήταν
βεβαίως
τελείως διαφορετική από την αποκριά των γειτονιών.
Ναι, ήταν διαφορετικά και την έχει περιγράψει πάρα πολύ όμορφα, αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά παίρνουν και αυτή είναι και η δυναμική του λαϊκού πολιτισμού και των κομματιών που συνδέονται με τον αστικό πολιτισμό, με τον πολιτισμό της πόλεως, αλλά και με τον πολιτισμό της περιφέρειας. Τίποτα δεν παραμένει ίδιο. Τα πάντα αλλάζουν. Αυτό είναι το εξαιρετικά σημαντικό. Και το πολύ ενδιαφέρον για όλους μας είναι ότι παρότι όλα αυτά αλλάζουν, πάντα την περίοδο αυτή, τη μετεχνιακή της αποκριάς, θα έχουμε εκδηλώσεις που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να καυτηριάσουν τα κακοσκήμενα, να περάσουν καλά και να μεταβούν στην επόμενη περίοδο, σε αυτή της άνοιξης, μέσα από μια σειρά πρακτικών, αναζωογονημένη, ενδυναμωμένη και θαλερή, στην άνοιξη.
Πάντως, κυρία Μάργαρη, επειδή το είπατε πριν, θέλω να πω το εξής, ότι μπορεί ο Αριστοτέλης να μας απαγορεύσει το χαμόγελο, αλλά έρχεται η αποκριά να μας τα ξαναφέρει. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Και τι είναι το ερώτημα, διακομωδούμε, αμφισβητούμε αυτές τις μέρες, γελάμε με τον εαυτό μας, τελικά δίνουμε μια παράσταση ζωής και φαντασίας και συγχωρούνται όλα το βράδυ της αποκριάς.
Συγχωρούνται όλα το βράδυ της αποκριάς. Τι ωραία που το είπατε. Επιτρέπεται να γίνουν τα πάντα, να διακομωδήσουμε τα πάντα, κυρίως γιατί θέλουμε να τα καυτηριάσουμε και για να γίνουμε όλοι καλύτεροι στο μέλλον. Και αφού τα κάνουμε όλα αυτά, συγχωρούμαστε όλοι και μάλιστα σε πολλές κοινωνίες, κυρίως αγροτικές, ακόμα διατηρείται στο τέλος της αποκριάς, την Κυριακή το βράδυ, το έθιμο της συγχώρεσης. Τι είναι αυτό το έθιμο της συγχώρεσης? Περνούνε όλοι από το νεότερο προς το μεγαλύτερο και ζητούν συγχώρεση για ό,τι έχουν κάνει, όχι μόνο την περίοδο της αποκριάς, που όλα βέβαια κορυφώθηκαν, αλλά όλη την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, αυτή η συγχώρεση, είδατε, αυτός ο καθαρμός,
βέβαια,
μας επιτρέπει να αισθανθούμε ασφαλείς και δυνατοί μέσα στις κοινότητές μας, με τις οποίες συνευρεθήκαμε κατά τη διάρκεια της αποκριάς, στο επόμενο διάστημα.
Δεν ξέρω αν θα προτιμήσετε να αντιθείτε ντόμινο αυτές τις αποκριές. Έχει τη δική του σημειολογία, έτσι. Το ντόμινο, φαντάζομαι.
Ειδικά για τις γυναίκες.
Τη βραδιά της αποκριάς. Κυρία Μάργαρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, να σας ευχηθούμε καλό τριήμερο, να είστε καλά.
Ευχαριστώ, να είμαστε όλοι καλά. Καλή αποκρία.
Πάντα θλιμμένη χαράβγη σαν ένα ξημερώδι. Άντε σαν για μένα ξημερώνει. Γιατί την ώρα που ξύπνω, γιατί την ώρα που σαμάν κάθε χαρά τελειώνει.
Η φράση «αμόλα καλούμπα» την ξέρετε, έχει πολλές ερμηνείες. Εμείς όμως την αναφέρουμε με την κλασική της έννοια, εκείνη σου χαρταετού, να πάει ψηλά, να περάσουμε τους άλλους. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε εκεί για να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Καρανικόλα και να μιλήσουμε για το χαρταετό. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρανικόλα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πόσα χρόνια ασχολείστε με την κατασκευή χαρταετών?
Κοιτάξτε, η βιοτεχνία υπάρχει εδώ και 42-43 χρόνια. Εγώ παρότι μεγάλωσα με στη βιοτεχνία, στην κατοχή μου πέρασε την τελευταία δεκαετία.
Και πείτε μας κάτι, με ξύλο ή με καλά, μικόλα ή αλευρόκολα?
Δεν μπορεί, μαζική παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει με καλάμι, οπότε αναγκαστικά έχουμε περάσει στο ξύλο. Βέβαια, έχουμε μια συγκεκριμένη ποικιλία λεύκας, η οποία είναι ελαφριά, εύκαμπτη, δουλεύεται γρήγορα και εύκολα, βοηθάει στη μαζική παραγωγή. Εννοείται ότι ούτε η κόλλα ή η αλευρόκολλα που είχατε εσείς εκείνη την εποχή υπάρχει, σειραπτικό και θερμοκόλληση πλέον.
Ναι, εγώ το θυμούμαι και το λέω για την αλευρόκολλα, διότι εκεί στη δεκαετία του 60, όταν μαζευόμασταν να φτιάξουμε χαρταετό, η μεγάλη τέχνη ήταν να πετύχει η αλευρόκολλα, έτσι.
Ναι, γιατί θυμάμαι από ό,τι με λέγει και ο πατέρας μου όταν ήταν παιδάκι, εκεί ήταν όλο το μυστικό, ούτε να βαρύνει πολύ, ούτε να σκιστεί, αλλά και να κολλήσει. Έπρεπε να βρεις τη χρυσή συνταγή τότε.
Βέβαια. Για πείτε μας κάτι, ποιο είναι το μυστικό του χαρταετού? Είναι τα ζύγια?
Για ένα σωστό πέταγμα, πρώτο είναι η επιλογή της τοποθεσίας.
Για κάντε το μας λίγο σαφές αυτό.
Θέλουμε ένα μέρος ύψωμα θα είναι, τι θα είναι, που να έχει αέρα. Αν δεν έχει αέρα δεν μπορεί να πετάξει έτος, η δύναμή του είναι ο αέρας. Οπότε θέλουμε έστω λίγο αέρα, είναι το πιο βασικό. Τον πιο άψογο αετό να έχουμε, αν δεν έχει αέρα δεν θα πετάξει.
Βέβαια.
Μετά περνάμε στα ζύγια φυσικά, ένα θέμα που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Γι' αυτό εμείς μετά από ψάξιμο και μετά από εντός εισαγωγικών παράπονα που είχαμε από τη Λιανική, σε κάθε αετό βάζουμε πλέον μέσα έντυπο, το οποίο έχει σχεδιάγραμμα, έχει οδηγίες για το πώς φτιάχνουμε τα ζύγια, και για αυτούς που δεν θα καταφέρουν να βγάλουν άκρη σε αυτό, υπάρχει ένα QR code, το σκανάρεις με το κινητό, σε παραπέμπει σε ένα πολύ σύντομο αλλά περιεκτικότατο βίντεο, και ταυτόχρονα δίπλα υπάρχει και ανεμολόγιο για να ξέρεις να επιλέξεις το σωστό μέρος να πετάξεις τον αετό σου.
Α, εδώ μιλάμε για ολόκληρη επιστήμη πια.
Ναι, το ψάξαμε πολύ. Τι θα κάναμε αν εμείς είμαστε οι καταναλωτές αυτοί που πήραμε τον αετό και δεν είχαμε ιδέα από χαρταετό πώς θα μας εξυπηρετούσε, και έτσι το βάλαμε κάτω, το μελετήσαμε και το στρώσαμε έτσι.
Για πείτε μας κάτι, το μυστικό είναι στα ζύγια της καλούμπας ή στα ζύγια της ουράς?
Λοιπόν, εννοείται ότι βασικό είναι τα ζύγια της καλούμπας, δεν το συζητάμε. γιατί είναι στην ουσία το τιμόνι του χαρτέτου.
Ακριβώς.
Η ουρά πρέπει και αυτή να είναι δεμένη κάτω, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, η ουρά δουλεύει ως αντίβαρο. Όταν έχουμε πάρα πολύ αέρα, ή προσθέτουμε μια δεύτερη ουρά, ή αν δεν έχουμε, μπορούμε να δέσουμε ένα χαρτάκι, να κρεμάσουμε κάτι, ίδια δουλειά θα κάνει και θα πετάξει ο αετός μας. Αυτά σε περίπτωση που έχουμε πολύ δυνατό αέρα.
Το μήκος της ουράς είναι προδιαγεγραμμένο ή ανάλογα με το μέγεθος του χαρταετού?
Κοιτάξτε, το μήκος παίζει το ρόλο του, αλλά πιο πολύ ρόλο παίζει το βάρος της. Γι' αυτό και εμείς επιλέγουμε χαρτί το οποίο να είναι σχετικά βαρύ, για να μπορεί να βοηθήσει το χαρτέτο. Η μισή ουρά που βάζουμε είναι γύρω στα 2,5 μέτρα.
Αχα.
Λοιπόν, ούτως ώστε να είσαι καλυμμένος μέχρι και με μέτριο αέρα. Αν βγάλει πολύ αέρα, τότε πάμε ή ένα χαρτάκι από κάτω ή δεύτερη ουρά. Είναι απλά τα πράγματα.
Και πείτε μας κάτι, μικρός ή μεγάλος, και τι σημασία έχει στο μικρός ή μεγάλος αυτό που δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, εσείς είστε ο ειδικός, εμείς που ως πιτσιρικάδες λέγαμε ο σταυρός.
Ο σταυρός, για το χαρταετό λέτε,
ναι, ναι.
Το σχέδιο.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το σχέδιο, το παράγουμε, το οποίο είναι και πιο εύκολο στο πέταγμα από έναν κλασικό εξάπλευρο χαρταετό. Γιατί έχει ένα πολύ χαμηλό κέντρο βάρους. Και αυτός ο χαρταετός μπορεί να σηκωθεί και χωρίς ουρά. Είναι διακοσμητική ουρά. Λοιπόν, στον εξάπλευρο έχουμε τα κλασικά τα ζύγια, τα τριγωνικά, την ουρά. Απλά ο κόσμος δείχνει μία προτίμηση στον εξάπλευρο χαρταετό, τον παραδοσιακό, αυτόν που έχει μάθει τόσα χρόνια.
Βέβαια. Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Τι χαρτί βάζουμε?
Τι χαρτί βάζουμε πάνω στον αετό?
Ναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε, για τη μαζική παραγωγή πλέον εμάς το 90-95% της παραγωγής μας έχει να κάνει με πλαστικό. Βέβαια, προσπαθούμε να κινούμαστε όσο πιο δυνατό προς οικολογικές λύσεις, όσο είναι δυνατόν. Το πλαστικό, γιατί δεν σκίζεται εύκολα, έχει μεγαλύτερη αντοχή, βγαίνει πιο όμορφο το σχέδιο πάνω. Βγάζουμε και σε χαρτί. Το χαρτί βέβαια έχει την ιδιαιτερότητα ότι θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα ανθεκτικό, αλλά να έχει και αρκετό πάχος για να αντέξει πάνω την εκτύπωση του σχεδίου. Διαφορετικά ή θα τρυπήσει το χαρτί ή δεν θα βγει το σχέδιο, και φυσικά θέλει παραπάνω προσοχή από έναν αετό πλαστικό.
Και ποια είναι τα σχέδια που είναι, θα λέγαμε, της μόδας?
Κοιτάξτε, πάντα στη μόδα είναι οι κλασικοί χαρταετοί, δηλαδή αυτοί που θυμίζουν αετούς της παλιάς εποχής, με γεωμετρικά σχέδια, με χρώματα, με. Αυτοί είναι πάντα, γιατί δεν έχουν φύλο και δεν έχουν ηλικία.
Βέβαια.
Και επειδή το κοινό μας, βασικά το χωριστικό μας κοινό, είναι τα παιδιά, σχέδια με ήρωες, με πριγκίπισες, έχουν κάθε σεζόν την τιμητική τους.
Φαντάζομαι και οι τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης.
Όλες οι ομάδες, κακά τα ψέματα. Τρεις ομάδες, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, πάω Κάρις με πάω να έχει ένα προβάδισμα, και κάτω στην Αθήνα, όσο και ως ΠΑΟΚΣΙΣ να μου φαίνεται κάπως, Ολυμπιακός, μετά ακολουθεί Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Αυτή είναι η σειρά των αριθμών πωλήσεων.
Εδώ θυμούμε μια ιστορία που είχα ένα φίλο στη Θεσσαλονίκη, όταν ήμουν φοιτητής, που πήγαινα στο περίπτερο, είχε περίπτερο, του λέγα ένα Καρέλια και το φως, και μου λέγε Καρέλια έχω, φως δεν έχω. Το λέω επειδή είπατε ως ΠΑΟΚΣΙΣ για τον
ναι,
Ολυμπιακό.
Εννοείται.
Ναι, ναι.
Είναι ομάδα λαϊκής βάσης, Ολυμπιακός.
Όπως και ο ΠΑΟΚ, βέβαια. Έτσι.
Ναι.
Τελικά, κύριε Καρανικόλα, κούλουμα χωρίς χαρταετούς είναι Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά?
Χωρίς κόκκινα αυγά, χωρίς λαμπάδα, δεν γίνεται. Είναι συνδεδεμένα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε καθαρά Δευτέρα χωρίς χαρταετό. Δεν μπορούμε να φανταστούμε να πάμε στην Ανάσταση χωρίς να κρατάμε το κερί μας ή τη λαμπάδα μας. Δεν γίνονται κάποια πράγματα.
Βέβαια. Πείτε μου κάτι. Πολλούνται οι χαρταετοί, επειδή έχετε βιοτεχνία?
Κοιτάξτε, είμαστε πλέον σε ένα σημείο που όσους και να έχουμε παράγει δεν φτάνουν.
Δεν φτάνουν.
Και ειδικά η φετινή σεζόν, δηλαδή από την περσίνη καθαρά Δευτέρα όπως έληξε μέχρι τώρα, ήταν, τι να σας πω, από τις πιο κουραστικές που θυμάμαι. Γιατί οι απαιτήσεις ήταν τρελές της αγοράς. Και μέχρι τελευταία στιγμή Δηλαδή, μέχρι ξημερώματα καθαρά Δευτέρα έχουμε παραγωγή για να παραδώσουμε σε κάποιους Δήμους που κάνουν εδώ εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη.
Οπότε, φαντάζομαι ότι ο δικός σας ο αητός θα πάει ψηλότερα από όλους τους άλλους και θα έχετε και περισσότερη καλούμπα, έτσι. Και μια τελευταία ερώτηση. Στο Χορτιάτι ή στα Κάστρα είναι οι καλύτερες τοποθεσίες για να πετάξουν οι Θεσσαλονίκοι στο χαρταετό?
Κοιτάξτε, τα Κάστρα είναι ωραία. Εγώ μένω και στα Κάστρα έτσι κι αλλιώς. Είναι πολύ ωραία, είναι γραφικά.
Μόνο που το είπατε, εντάξει.
Αλλά κακά τα ψέματα, όταν πας σε βουνό, άλλο αέρα πιάνεις. Το ευχαριστιέσαι πιο πολύ και εσύ ότι είσαι και δεν κινδυνεύεις να... από καλώδια, από... δεν έχεις τέτοια θέματα. Ή να σου φύγει πάνω σε κανένα αυτοκίνητο που περνάει από δίπλα.
Βέβαια.
Οπότε πάμε ασφαλώς στο βουνό.
Στο βουνό. Κύριε Καρανικόλα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό πέταγμα του Χαρταετού. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks.
Όλοι ξέρουμε τι είναι το σχολείο. Εμείς όμως θα πάμε στην Καλαμάτα και θα μπούμε στις αίθουσες ενός διαφορετικού σχολείου, του σχολείου Ελιάς και Λεολάδου. Και έχουμε στην παρέα μας το χημικό εκ των συντελεστών του σχολείου, τον κύριο Νίκο Κουτσούκο. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και σε όλη την Ιφίλιο.
Να είμαστε καλά. Πώς ξεκίνησε η ιδέα αυτού του σχολείου, κύριε Κουτσούκο?
Το σχολείο είναι μια πηγή γνώσης, εμπειρίας και κυρίως προέκυψε από την ανάγκη των ανθρώπων της αγοράς να έχει μια πρόσβαση στη γνώση πέρα από τη βιβλιογραφία, και θεωρήσαμε ότι μετά από δεκαετίες στο χώρο θα έπρεπε στα καινούρια παιδιά κυρίως να μεταφέρουμε όλο αυτό που συσσωρεύτηκε, γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι στο χώρο μας, στο σχολείο μας, με διαφορετικά αντικείμενα.
Αυτό είναι, ένα ωραίο ερώτημα. Πόσους δασκάλους και τι ειδικότητες έχει αυτό το σχολείο?
Εγώ είμαι δάσκαλος στο σχολείο, είμαι ο πρόεδρος του σχολείου βέβαια, έτσι, είμαι δάσκαλος στο σχολείο στα παιδιά που θέλουν την εμπειρία και τη γνώση στις χημικές αναλύσεις ή στα οργανωληπτικά σημεία, ας το πούμε έτσι, του λαδιού και του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, αλλά ταυτόχρονα είμαι μαθητής στο κομμάτι της διδασκαλίας της καλλιέργειας, που δεν τη γνωρίζω γιατί δεν είναι το αντικείμενό μου, ή στο κομμάτι της φυτοπροστασίας.
Α, μιλάμε ότι είναι ένα πολύ οργανωμένο σχολείο, έτσι?
Είναι ανοιχτό σχολείο.
Είναι ανοιχτό
εσείς
σχολείο.
Θα μπορούσατε να είστε, και είναι μια πρόσκληση ανοιχτή για εσάς, να είστε δάσκαλος στα μέλη του σχολείου που θα ήθελα να έχουν μια αντίληψη πώς είναι ένα δημοσιογραφικό θέμα, πώς θα μπορούσαμε να στήσουμε.
Ωραία.
Την παρουσίαση του αγροτικού κομματιού, του ελαιοκομικού τομέα, Καταλάβατε.
Πριν προλάβετε να βάλετε τελεία, έχουν σηκωθεί εδώ οι συνάδελφοι και λένε ναι, να πάμε αρκεί να μας δίνει κανένα λίτρο λάδι.
Αυτό είναι εφικτό, είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο.
Πείτε μας κάτι, συμβουλεύετε παραγωγούς και εκτός Μεσσηνίας συνεργάζεστε πιθανόν με πανεπιστήμια?
Θα σας πω, συνεργαζόμαστε ανοιχτά με ιδρύματα, κυρίως στο κομμάτι της ελαιοποίησης του ελαιοτριβίου. Ασχολούμαστε με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε κάποια project που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Δίνουμε τα φώτα μας στα παιδιά που βρίσκονται πιο μακριά από τη Μεσσηνία και που πραγματικά μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα τα οποία χρειάζονται μια γρήγορη λύση. Γιατί εδώ, όπως σας είπα, το σχολείο είναι αυτό. Είναι μια διασύνδεση ανθρώπων, μια τράπεζα γνώσης δηλαδή, την οποία εγώ μπορεί να μην την έχω, αλλά να πάρω τηλέφωνο εσάς και να σας πω, ξέρετε κύριε Παπούλια, μήπως έχετε αυτή την αίσθηση πώς μπορεί να είναι τα πράγματα και να μου δώσετε μια προσέγγιση.
Είναι ένα συνεχώς ανατροφοδοτούμενο σύστημα από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς.
Πείτε μας κάτι, ποια είναι τα μυστικά του καλού λαδιού?
Τα μυστικά του καλού ελαιολάδου είναι πρώτα η αγάπη. Όλοι όσοι εμπλέκονται πρέπει να έχουν αγάπη για αυτό το πράγμα, γιατί διαφορετικά αρχίζουμε και βλέπουμε όνειρα. Και άμα αρχίσουμε και βλέπουμε όνειρα, θα ξεφύγουμε από την πραγματικότητα μάλλον. Για να πάμε λοιπόν, χρειαζόμαστε μια σοβαρή καλλιέργεια. Μια καλλιέργεια η οποία θα έχει κανόνες φυτοπροστασίας. Μια καλλιέργεια που θα μας δώσει έναν καρπό σοβαρό. Να τον πάμε στο ελαιοτριβείο, να μας δώσει ο ελαιοτριβέας την αγάπη του και την προσπάθεια για ένα καλύτερο προϊόν και στο τέλος ο εμφιαλωτής, ο τυποποιητής, να κάνει και αυτός το καλύτερο δυνατόν για να έχουμε ένα σοβαρό αποτέλεσμα.
Τι ρόλο παίζει το χρώμα?
Το χρώμα δεν παίζει κανένα ρόλο παρά μόνο στην αίσθηση ότι το έχουμε συνδέσει με το πράσινο. Υπάρχουν ελαιόλαδα τα οποία μπορεί να είναι ανοιχτό χρώμα, κυρίως είναι τα νησιά μας, την Ιωτική Ελλάδα και το Ιόνιο, τα οποία ενώ στην αρχή σε μπερδεύουν, λες αμάν τι είναι αυτό, πρόκειται για εξαιρετικές δουλειές. Γι' αυτό και τα ποτηράκια ευσυγνωσίας, να δείτε σε εμάς που είμαστε επαγγελματίες στον χώρο, είναι με χρωματισμένα, μπλε ή πράσινα, για να μην βλέπουμε το χρώμα και επηρεάζομαστε.
Και πείτε μου κάτι, γιατί το έχω χρόνια αυτό απορία. Όταν δοκιμάσω λάδι και τσούζι στο λαιμό, είναι καλό ή δεν είναι?
Εάν καίει στο λαιμό, ψηλά στο λαιμό, είναι καλό. Έχει σημαντικές, ας το πούμε έτσι, πολυφενόλες, οι οποίες κάνουν καλό στον οργανισμό μας και γι' αυτό είναι και η προτροπή να καταναλώνουμε ελαιόλαδο. Αν καίει χαμηλά και μας δημιουργεί την αίσθηση του ρεψίματος, την ταγκύλα, τότε να είναι ταγκισμένο το λάδι, τότε είναι κακό. Θέλουμε ψηλά στο στόμα να βγαίνει το πικάνι.
Πείτε μας κάτι, η κλιματική αλλαγή, η ανομβρία που υπάρχει, πόσο ενδεχομένως θα επηρεάσει την καλλιέργεια?
Είναι ένα παγκόσμιο προϊόν. Θεωρώ ότι επηρεάζει την λεκάνη της Μεσογείου, που είναι ο κύριος παίκτης στην παγκόσμια αγορά. Όμως είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι η γη και η φύση υπάρχει εκατομμύρια χρόνια. Θα τα καταφέρει, ναι, εάν την αφήσουμε λίγο ήσυχη.
Το σχολείο είναι επισκέψιμο για σχολεία?
Ναι, είναι επισκέψιμο σε
σχολεία. Και το
σχολεία.
Ρωτώ αυτό επειδή η Καλαμάτα είναι συχνός τουριστικός προορισμός για σχολικές εκδρομές και αυτά.
Ναι, επειδή είμαστε μια εθελοντική ομάδα, υπάρχει μια προσυνεννόηση με τους δασκάλους ή τους καθηγητές των σχολείων για μια μέρα, ώστε κάποια από τα παιδιά μας που θέλουμε να μιλήσουμε στους πιτσιρίκους της χώρας, να είναι διαθέσιμοι μια-δύο ώρες για να μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.
Πάντως, σχολείο δημιουργήσατε, σκέφτεστε μήπως και ένα μουσείο λαδιού?
Είναι ανοιχτή η πρόταση. Θα σας καλέσουμε στην Καλαμάτα. να μας πείτε τη σκέψη σας και να προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε.
Να το βάλουμε και να βάλουμε και διαχρονικά τις τιμές, έτσι. Αυτή είναι η ουσία ενός τέτοιου μουσείου.
Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε. Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Είναι μια πρόταση, πάντως, την οποία μπορούμε να την ακούσουμε.
Και με την ελιά, ποια θα προτιμήσουμε?
Η επιτραπέζια ελιά. Θέλουμε μια ελιά η οποία να είναι όχι πάρα πολύ μαλακή στο στόμα και να βγαίνει το κουκούτσι σχετικά με ευκολία.
Μάλιστα. Άρα είναι σαν να λέμε ελιές καλαμών.
Όχι ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά και οι υπόλοιπες ποικιλίες βγαίνουν. Και συνήθως προτιμάμε αυτές που έχουν και φυσικές επεξεργάσεις.
Κύριε Κουτσούκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να έχετε ένα καλό τριήμερο και καλή Σαρακοστή. Να είστε καλά.
Και σε εσάς και στους συνεργάτες σας.
Τη βραδιά και η χτεσινή, έτσι, με δύο ομάδες να συνεχίζουν στην Ευρώπη τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, και στην παρέα μας ο Τάσος Επιτρόπου, ο αθλητικός μας, ο άνθρωπος που πολλά βλέπει και περισσότερα καταλαβαίνει. Καλή σου μέρα, Τάσο.
Τι να καταλάβουμε, είναι αλήθεια, χάσαμε την μπάλα χθες. Ωραίο που έλεγε.
Βέβαια.
Ήταν κάτι μοναδικό. Εντάξει, έχουν σπάσει τα κοντέρ αυτά τα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Δυναμό Ζάγκρεμπ με 5-1. Το 5-1 δεν λέει τίποτα, αλλά αν θυμηθούμε και το 2-0 του πρώτου αγώνα και την εμφάνιση, πραγματικά είναι μια ανατροπή, ένα έπος. Αλλά αν είναι έπος αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ.
Τι είναι αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός?
Τι ήταν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία και μάλιστα σε όλες τις στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων, διοργανώσεων, για πρώτη φορά ομάδα που έχει χάσει με τρία γκολ στην έδρα της, με διαφορά τρία γκολ στην έδρα της, ανατρέπει εκτός έδρας την κατάσταση. Είναι κάτι μοναδικό, κάτι δεν ξέρω αν είναι ανεπανάληπτο, να πω το κλισέ, αλλά είναι κάτι μοναδικό. Το έκανε απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ, ok, στη Σερβία, σε ουδέτερο, με όχι πολύ κόσμο, συμφωνώ, αλλά και μπάλα. 6 γκολ, 6-1, ανέτρεψε το 1-4, το 4-1, την ήταν 4-1, και νομίζω ότι δικαιωματικά η υποδοχή που φύλαξαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, τα ξημερώματα στις 4-5 η ώρα, τα χαράματα στο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Έχουμε κλήρωση όμως.
Αυτό είναι τώρα. Τι θα γίνει, εδώ υπάρχει είναι ενδεχόμενο να βρεθούν οι δύο ελληνικές ομάδες?
Ακριβώς. Αυτή τη φορά δεν υπάρχουν περιορισμοί για τις ίδιες, για ομάδες από τις ίδιες χώρες. Mm-hmm. Να πούμε ότι μόνο στο Conference League, μόνο η Ελλάδα έχει δύο εκπροσώπους.
Σημαντικό αυτό για τη βαθμολογία στην UEFA, ε?
Πάρα πολύ σωστά το είπες. Κανένας δεν περίμενε ότι οι δύο αυτές ομάδες θα περάσουν. Άρα διεκδικούμε, κυνηγάμε τη 15η θέση, που θα μας δώσει ένα αβαντάζ για τη συνέχεια στις επόμενες κληρώσεις, και όταν λέω στις επόμενες κληρώσεις, από τη μεθεπόμενη σεζόν και μετά, γιατί σε αυτή τη σεζόν είναι δεδομένο ότι θα είναι τέσσερις οι ομάδες, για την επόμενη σεζόν λέω, τέσσερις ομάδες, δηλαδή μία λιγότερη, και από τα προκριματικά κανονικά θα ξεκινήσουν και μάλιστα από πολύ νωρίς. Στη μία η ώρα είναι η κλήρωση του Champions League, στις δύο είναι του Europa League, και αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι η κλήρωση του Conference League με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν την είσοδό τους στην τετράδα πλέον. Αντίπαλοι, πιθανή αντίπαλοι εκτός, για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, εκτός από τα μεταξύ τους, είναι η Φενέρ από την Τουρκία, η Φιωρεντίνα από την Ιταλία, η Βικτόρια Πλιζένα από την Τσεχία, η Άστον Βίλα από την Αγγλία, η Μπριζ από το Βέλγιο και η Λίλ από την Γαλλία. Εννοείται ότι είναι πολύ ισχυρές ομάδες, yeah. Όμως αν μη τι άλλο, αν δούμε ποιες ομάδες έχουν περάσει στους 8 του Champions League και στο Europa League, νομίζω ότι
είναι πιο βολικό.
Εντάξει, άμα μια διοργάνωση πρέπει να κάνεις και μια υπέρβαση. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα βατό όμιλο στο Europa League και τελικά τερμάτισε μόλις τρίτος, αλλά προχώρησε. Και ο ΠΑΟΚ κατάφερε αυτό το, την υπέρβαση να την κάνει, να πάρει την πρώτη θέση και να έχει αυτό το πλεονέκτημα έδρας που τελικά αποδείχθηκε χρυσάφι για τη φάση των 16. Δηλαδή, όταν λέμε στο Champions League, τώρα περιμένουμε κλήρωση με Bayern, Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid.
Ναι, εντάξει. Είναι απλώς κάθομαι στον καναπέ και βλέπω.
Ακριβώς. Και το ίδιο ισχύει για το Europa League, όπως είναι η Marseille, Benfica, West Ham, Milan, Liverpool, Roma, Atalanta, Leverkusen. Είναι 38 αγώνες αίτητη η Leverkusen, έτσι. Το ζόρι πέρασε, αλλά πέρασε. Καταλαβαίνεις ότι πλέον το Conference League είναι κάτι πιο βατό. Δεν λέω ότι είναι απόλυτα βατό, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι πιο βατό για τις ελληνικές ομάδες.
Τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ την περίμενες?
Ο Ολυμπιακός, αν δεν περίμενες νίκη του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός φέτος δεν έχει καμία σχέση με τα δύο-τρία προηγούμενα χρόνια. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεύτερον, στο προηγούμενη επίσκεψη το Παναθηναϊκός είχε νικήσει στο πρωτάθλημα, ναι. Δηλαδή τον Ολυμπιακό. Επικράτησε 71-65 ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο το Ράιτ. 19 πόντους με 9 στα 9 δίποντα. Είναι εντυπωσιακά
και
τα νούμερα.
Ξέρεις
του.
Κάτι, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κ. Σταταμάν, ότι καλό είναι να μην ματσαριστούμε με τον Ολυμπιακό.
Ναι, το είπε και πριν από τον αγώνα πάντως, έτσι.
Ναι,
όχι
ναι, ναι.
Μόνο μετά τον αγώνα,
ναι,
το είπε και πριν από τον αγώνα. Και συνήθως τα εννοεί, όπως το εννοήσε ότι και το μάτς του Κυπέλου δεν το υπολογίζανε πολύ. Γιατί το μυαλό τους είναι στο πρωτάθλημα και
ακριβώς.
Στην Ευρωλίγα περισσότερο.
Πες μας μια κουβέντα, Τάσο, για την εθνική.
Η εθνική, η διευκόλυνση που υπήρχε, υπάρχει αναβολή στο πρωτάθλημα, πρώτα απ' όλα να το πούμε αυτό, δεν έχουμε play-offs αυτό το Σαββατοκύριακο, για να μπορέσει στις 21 του μηνός η εθνική να αντιμετωπίσει αρχικά το Καζακστάν, να περάσει στην ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ και μετά εκτός έδρας να αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Γεωργία Λουξεμβούργου για να πάρουν το εισιτήριο. Είναι τα play-offs του Nations League που θα δώσει το εισιτήριο για το Euro 2024.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για την εθνική μέχρι εκείνο το παιχνίδι. Οπότε δεν έχουμε αθλητικά αυτό το Σαββατοκύριακο ή έχουμε play out.
Έχουμε πολύ δράση. Έχουμε την E3 να πούμε και το Basket League. Έχουμε play out.
Έχουμε. Τέλους. Οπότε δεν θα μας λείψει πολύ το τόπι, έτσι.
Όχι. Αυτό το Σαββατοκύριακο.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό τριήμερο σου εύχομαι. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα,
Εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά, Θεσσαλονίκη μου.
Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό τριήμερο και προσοχή στους αητούς. Και στα θαλασσινά, να είναι φρέσκα.
Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονίκο σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονίκο σου.